Prosíme ťa o Ježiši, spasiteľu náš najmilší, zbud nás k životu novému, tebe zasvetenému. Cestou pravej viery nás veď, svetlom svojej pravdy osvieť a po vzkriesení z milosti prijmi nás do večnosti. Amen. Milí bratia, milé sestry v Ježišovi Kristovi, vypočujte si slovo Božie, na ktorým sa dnes budeme zamýšľať. Tieto slová nachádzame napísané v prvom liste Korinským v 15. kapitole, kde od 50. po 57. verš čítame toto slovo. To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôžu dosiahnuť dedičstvo kráľovstva Božieho, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. A hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci neumrieme. Ale všetci sa premeníme razom i hneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtví budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť. Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, tedy sa splní slovo, ktoré je napísané. Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je o smrť tvoje víťazstvo? Kde je o smrť osten tvoj? Ostňom smrti je však hriech. A silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. Toľko je slov Svätého písma. Milí bratia, milé sestry, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Neviem, ako radi filozofujete o živote. Sú ľudia, ktorí sa veľmi radi zhovárajú o sebe, o svojich skúsenostiach, o poučení do života, ktoré plynie z našich skúseností. Filozofovanie je vlastne takéto rozmýšľanie o tom, čo je v živote múdre a pravdivé a čo je nerozumné a klamlivé. Ja osobne nepatrím k ľuďom, ktorí radi rozoberajú každú vec zo všetkých strán. No na druhej strane je pravdou, že sú skúsenosti života a pravdy, o ktorých rozmýšľať musíme. Každý jeden človek by mal mať v nich jasno. Tu nestačí len mudrovať. Treba vedieť vyjadriť svoj postoj. Treba vedieť, za čím si stojím, na čom je moje presvedčenie založené. Mala by som sa snažiť porozumieť okolnostiam, ktoré prežívam. Určite je takouto skúsenosťou aj naša smrť. Smrť ako nevyhnutný záver života všetkého živého, teda aj koniec života každého človeka. Tak nejako vnímame telesný koniec nášho pozemského života. No pri takomto rozmýšľaní nám zrazu v prvú nedeľu po Veľkej noci zaznie slovo apoštola Pavla z prvého listu Korinským, kde zaznie aj iná myšlienka. Je neobvyklá. A apoštol Pavel o nej dokonca píše ako o tajomstve. Poviem vám tajomstvo. Všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme. Ako máme rozumieť týmto Pavlovým slovám? A čo znamenajú konkrétne pre nás? Veď od Pavlových čias prebehlo už temer 2000 rokov a my vieme, že Pavel zomrel. Aj jeho súčasníci. Nenarazili sme snáď pri čítaní tejto časti Biblie na miesto, kde sa jej písateľ mýli? Nie, nebojme sa, Biblia sa nemýli. Je však pravdivá vo všetkom. Aj v tom, že na niektorých miestach sa v nej opisujú ľudské túžby a nádeje. Aj tie, ktoré neboli založené na Božom zjavení. Pán Ježiš povedal, že znovu príde na zem. Ale nepovedal, že to bude zakrátko, o niekoľko pár rokov. To bola len veľká Pavlova túžba, aby to tak bolo. Preto Pavel píše, ako by sa aj on mal dožiť druhého Ježišovho príchodu. My si na základe tohto slova máme dávať pozor na to, aby sme v Biblii čítali a z nej vykladali iba to, čo v nej skutočne je napísané. Niekedy sa totiž necháme zlákať svojimi túžbami, svojimi predstavami a potom môžeme mylne hovoriť nejaké posolstvo, ktoré v skutočnosti nepochádza od Pána Boha, ale vychádza len z našej túžby. A čosi podobného sme zažili v uplynulom storočí, keď istí kazatelia tvrdili, že vypočítali z Biblie dátum druhého Kristovho príchodu. Ale ani jeden z týchto výpočtov nebol správny. Skutočne musíme dať pozor a čítať z Biblie len to, čo tam je napísané. Celkom zrozumiteľné je pravdou to, čo Pavel píše o vzťahu porušiteľného a neporušiteľného tela. Vidíme to všade okolo seba a každý aj na sebe samom, že naše telo stárne. Kým stárneme vo veku 30-40 rokov, nepripadá nám to také dramatické. Ale keď sa nám prelomí vek cez hranicu 50 rokov, začína si človek uvedomovať, že čas života nie je až taký dlhý, ako sa zdal predtým. A človek vo veku 70 či 80 rokov, ten už otvorene hovorí o svojej slabosti. Nezriedka nám títo starší bratia a sestry celkom bez váhania hovoria o svojej blížiacej sa smrti. Možno to od nich neradi počúvame, ale je to múdrosť staroby, ktorá dokáže s pokorou prijať skutočnosť, že raz aj my zomrieme. Na druhej strane, každý z nás v sebe má pud seba záchovy, ktorý nás vedie k túžbe žiť ďalej. Je to niečo, čo nám Pán Boh vštepil do duše, aby sme túžili po Bohu, aby sme hľadali cestu k nebu a do večnosti. Udalosti Veľkej noci nám v tomto zmysle jasne ukazujú, kto je pre nás cestou, pravdou i životom. Cestu do večnosti nám ukázal Pán Ježiš. Prešiel cez smrť a po vzkriesení sa zjavoval učeníkom. Na túto skúsenosť nadväzuje apoštol Pavel, keď hovorí o tom, že porušiteľné sa musí stratiť a na jeho miesto musí prísť neporušiteľné. Spomeňme si na viaceré záznamy z evanjeliách, ktoré hovoria o prázdnom Ježišovom hrobe. V písme je napísané, že Ježišovo doráňané mŕtve telo sa stratilo. Plachty padli na skalnú lavicu, na ktorej bolo telo položené v hrobe. Šatka z Ježišovej tváre bola bokom odložená. Tieto svedectvá hovoria o tom, že porušiteľné, zmučené a zabité telo skončilo svoju existenciu. Lenže Ježiš, keď sa zjavil učeníkom, neukázal sa im ako duch. Prešiel síce cez zavreté dvere, ako sme to počuli spred oltára, ako to píše evangelista Ján. Ale hneď na to vystrel ruku k Tomášovi a hovorí, dotkni sa ma a vidť, že som to ja. Dokázal sa v okamihu stratiť spred očí učeníkov v hostinci v mestečku Emaus, ako o tom píše evangelista Lukáš. Ale krátko predtým bral do ruky chlieb, požehnal ho a lámal svojim spolustolovníkom. podľa toho lámania chleba spoznali, že je to vzkriesený Pán. Toto duch nerobí. Toto robí ten, kto má k dispozícii telo. Pravda, je to telo nové, nie porušiteľné, nie smrteľné. Telo, v akom sa Pán Ježiš vopred zjavil na hore premenenia. Sú to veci, ktoré nie vždy vieme rozumovo vysvetliť a pochopiť. Ale môžeme to prijať ako skutočnosť. Apoštol Pavel sa teda skutočne nemýli, keď hovorí, že do neba sa nemôžeme dostať taký porušiteľný, smrteľný, ako sme teraz. Je potrebné, aby došlo k výmene nášho tela do tej novej podoby, v akej môžeme bývať večne v nebesiach. Sám apoštol Pavel zažil zjavenie Pána Ježiša už v tomto oslavenom tele na ceste do Damasku. Zažil aj niekoľko ďalších zjavení, o ktorých píše vo svojich listoch. Pavel teda vedel, o čom píše. A zrejme všetky tieto skúsenosti v ňom vzbudili nesmiernu túžbu byť už s Kristom a žiť v tomto oslávenom tele. Myslím si, že keby sme my zažili niečo podobné, asi by sme reagovali dosť podobne. V liste Filipským Pavel píše, že túži už umrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo pre neho určite lepšie. Ale ak treba ešte poslúžiť na zemi, tak kvôli Pánovi je ochotný ostať aj tu v službe. V čase, kedy vznikal list Korinským, mnoho kresťanov veľmi túžilo potom, aby Kristus čo najskôr prišiel druhýkrát na svet a ukončil posledným súdom všetko to trápenie s hriechom. Aj Pavel pri písaní tohto listu bol naplnený rovnakou túžbou. Preto píše skoro akoby s istotou. Nie všetci zomrieme, ale niektorí sa premeníme. Myslí tým na ľudí, ktorí sa dožijú druhého príchodu Krista. Tí skutočne nezomrú telesnou smrťou, ale bude im darované nové telo, telo oslávené, ktorom budú žiť v nebesiach. Pavel len predbehol dejiny o hodný kus dopredu. Vo svojej veľkej túžbe po stretnutí s Kristom si neuvedomil slova, ktoré sám Pán Ježiš povedal, že jeho evanjelium má byť zvestované až do posledných končín zeme. Čo vtedy Pavel a ostatní kresťania mohli vedieť o posledných končinách sveta? Vedeli niečo o rozsiahlej rímskej ríši a tušili o krajinách na juhu v Afrike a na východe v Ázii. Lenže Pán Ježiš mal zrejme skutočne na mysli všetky končiny zeme. Dnes sa Ježišov príkaz ešte stále len naplňuje. Mali ste už viackrát možnosť počuť o zvláštnom misijnom snažení ľudí spojených vo Wycliffovej misii. V tejto organizácii sa snažia ochotní misionári preložiť Božie slovo, alebo aspoň jeho najdôležitejšie časti do všetkých známych jazykov sveta. Takto chcú prispieť k tomu, aby hocikto v každom národe mohol počuť dobrú správu o Božej láske v Ježišovi Kristovi. Tak sa snažia rozšíriť aj tú túžbu, aby ľudia chceli žiť v nebeskej sláve s Kristom. Môžeme si byť istí, že raz príde čas, keď sa Ježiš znovu vráti na svet a bude súdiť všetkých. Vtedy všetci veriaci v Neho sa budú môcť pridať k slávnostnému chorálu, ktorý apoštol Pavel zapísal v prečítanom úryvku listu Korinským. Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je o smrť tvoje víťazstvo? Kde je o smrť osten tvoj? Existuje aj jedna pekná pieseň, ktorá vznikla práve na základe týchto citovaných slov. Spieva sa v nej: Kdeže je peklo, to tvoje víťazstvo? Ty smrť strašlivá, kde osten tvoj? Srdce, ktoré Ježišovu obeť prijalo, z Božích rúk ktože by vytrhol? Bratia a sestry, obdobie po Veľkej noci je aj v našom cirkevnom zbore obdobím, počas ktorého sme sa lúčili s pomerne veľkým počtom našich blízkych. Zomierali starší, nemocní, ale aj mladší ľudia. Každé jedno z týchto zastavení sa nad hrobmi, každý jeden z týchto oznamov nám priniesol výzvu zamyslieť sa nad svojou vlastnou smrťou a dať si svoju smrť do súvisu so smrťou a správou so správou o Ježišovej smrti a vzkriesení. Výsledkom takéhoto zamyslenia by nemalo byť prázdne mudrovanie, ale celkom jasné, pokorné, ale aj nádejné vyznanie nás, kresťanov. My vieme, že raz zomrieme. My vieme, že žijeme len v porušiteľnom tele. Ale vieme aj to, že Ježiš vstal z mŕtvych ako prvý medzi zomrelými. My ho máme nasledovať. My vieme, že kto verí v Krista, má v ňom a cez neho otvorené dvere do nebeského kráľovstva. Veríme Kristovi, veríme jeho sľubom, lebo vo všetkom, čo sľúbil, sa dosial, dokázal verný. Hovorme toto svedectvo ľuďom okolo seba. Hovorme to tým, ktorí sa obávajú smrti. Tým, ktorí sa boja stárnutia. Tým, ktorí vyprevádzajú blízkych na večnosť. Vďaka Bohu pohltená je smrť vo víťazstve nášho Pána Ježiša Krista. Amen.